Sary faraikambifolo. Mordekai tsy nanaiky ny ankohoka. Estera toko fatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny toko faefatra ny andininy fafito ambifolo. Estera toko fadimy ny andininy faefatra ambifolo. Ary Jaona toko fatelo ny andininy faenina ambifolo. Hamana dia lehilahy nanana ny maha izy azy tao Persia. Ireo olona rehetra dia mila miankohoka ary maneho fankasitrahana ho an'ny Hamana rehefa mandalo izy. Saingy Mordekai dia tsy nety nanao izany. Mordekai dia tsy niankohoka afa-tsy amin'Andriamanitra irery ihany. Nandà ny ankohoka ho an'ny Hamana izy. Hamana dia tezitra mafy ka nanao tetika ny hamaliana faty an'i Mordekai izy. Indray andro dia hoy izy tamin'ny mpanjaka. Misy firenena iray efa miely sy miahaka amin'ny firenena samihafa isan'ny tokony eraky ny fanjakanao. Izy ireo dia tsy mitandrina ny lalàn'ny mpanjaka. Ny tian'olazaina dia ny Jiosy. Hoy ihany koa Hamana nanao hoe, aoka ho soratana mba haringana ireny. Hamana mikasa hanome vola ho an'ny mpanjaka, fa ny mpanjaka nanaiky ny fangatahana fanandany volana izy. Ny lalàna dia vita nanerana ny fanjakana persiana mba hamono ireo Jiosy sy haka ireo fananany rehetra amin'ny fotoana iray. Hamana dia nanana hazo fanantonana olona izay efa mitsangana mba hanantonany an'i Mordekai. Mordekai nilaza tamin'ny Estera fa mila makany an'ny mpanjaka izy ka mangataka famindrapo amin'ny olony. Fa hoy Estera nanao hoe, fa naiza naiza mankeo amin'ny mpanjaka nefa tsy natsony dia ho faty izany olona izany. Nangataka ireo Jiosy raha vehivavy mba tsy sakafo na isotro mandritra ny telo andro mba hivavaka manokana ho azy. Isy ireo mpanompo vaviny dia nanao tahaka izany koa. Nilaza ihany izy nanao hoe, ary amin'izany no hidirako ao amin'ny mpanjaka na dia tsy araka ny lalàna azy, koa raha tahiny maty aho dia maty. Ny tenin'Andriamanitra mampianatra fa ny kristianina dia tokony afony ainy ho an'ny kristianina rahalahiny sy rahavaviny.